Viena no noteiktajām lidmašīnām nogāzusies Pakistānas kontrolētajā Kašmīras teritorijas pusē, bet otra – Indijas kontrolētajā pusē. Par to šodien Twitterī paziņoja Pakistānas ģenerālmajors Asifs Ghafurs. Viņš vēlāk preses konferencē uzsvēra, ka Pakistāna nevēlas situācijas tālāku eskalāciju, kas novestu pie kara. Ghafurs arī aicinājis Deli uz sarunām. Tikmēr augstrangi Indijas policijas amatpersona Munirs Ahmeds Hans apstiprināja faktu par vienas Indijas lidmašīnas nogāšanos Indijas kontrolētajā Kašmīras daļā. Tiek norādīts, ka avārijas vieta ir Budgamas rajonā, jo tur ieradušies ugundzēsēji. Pēc atsuliecinieka stāstītā karavīri virs avārijas vietas raidījuši arī gaisā šāviens, lai turētu iedzīvotājs pēc iespējas tālāk. Pagaidām nav zināms, vai ir kādi bojā gājušie. Saskaņā ar Indijas puses Kašmīras amatpersona teikto, situācija sāsinājusies pēc tam, kad Pakistānas iznīcinātāji bija pārkāpuši Indijas gaisa telpu, taču tika atspiesti atpakaļ. Par to, ka Pakistānas kara lidmašīnas bija pārkāpušas divās vietās robežu virs konflikta teritorijas Kašmīras daļā, ziņo arī indiešu ziņu aģentūra PTI. Tā norādījusi, ka Pakistānas iznīcinātāji atgriezušies savā gaisa telpā pēc tam, kad tikuši pārtvertī. PTI arī ir uzsvēra, ka Pakistānas kara lidmašīnas pirms atgriešanās savā gaisa telpā Indijas pusē nometušas bumbas, taču šī informācija nav ne oficiāli apstiprināta, ne ir ziņas par postījumiem un cietušajiem. Tomēr vēlāk šo informāciju preses konferencē apstiprināja Pakistānas ģenerālmajors, norādot, ka manevri tika veikti, lai parādītu Indijas pusē savu spēku un dot triecienu pa nemilitāriem mērķiem kā resursu noliktavas. Ķīna pēc notikušā aicināja abas konflikta puses atturēties no turpmākām darbībām, kuras varētu vēl vairāk sāsināt situāciju pēc šo divu Indijas kara lidmašīnu notriekšanas un risinājumu konfliktam meklēt ar dialogu palīdzību. Vērā jaņem, ka arī ASV neilgpirms šī incidenta aicināja Indiju un Pakistānu uz atturēšanos, lai par katru cenu novērst konfliktu tālāku eskalāciju. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo arī uzsvēra, ka īpaši jāizvairās no militārām darbībām, vienlaikus aicinot Pakistānu izvērst daudz aktīvāku cīņu pret terorismu tās teritorijā. Pašnāvnieks sarīkots terorakts Indijas kontrolētajā Pulmavas rajonā mēnešu vidū bija arī saspīlējums sākuma iemesls, kāpēc sāsinājušās Deli attiecības ar Pakistānu. Indija arī saskaņā ar Pakistānas teikto pēdējo dienu laikā bija pārkāpusi tās gaisa tāpu, lai dotu triecienu pret šīm radikālajām grupām, kuras pēc Deli sacītā darbojas ar Pakistānas atbalstu. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.